Toko fahadimy. Eno izay lazaiko aminareo ry taranak' Israely io? Eny, eno izao hira fisaonana izao. Lavy ny Israely virijiny ka tsy hafa mitsangana intsony. Nilaozana teo amin'ny taniny izy ary tsy misy manarina azy. Fa izao no nolazain'i Jehovah tompo faratampony. Ilay tanàna namoaka rivolahy an-tafika dia tsy anana afa-tsy zato lahy sisa, ary ilay namoaka zato lahy dia tsy anana afa-tsy folo sisa. Izany no anjoan'ny taranak' Israely. Fa izao no nolazain'i Jehovah tamin'ny taranak' Israely. Nitadiava dia ho velona ianareo. Aza mitady any Betela nefa, ary aza makany Gilgala, na miampita ho any Beersheba. Atao sisy tany tokoa mantsy Gilgala, ary Betela ho lasa toerana misy herin'ny maizina. Nitadiava an'i Jehovah dia ho velona ianareo taranak'i Josefa. Sao hamely toy ny hafa izy ka handevina, ary sao tsisy hamono izany hafa izany eo Betela. Eny, nitadiava azy ianareo izay manova ny rariny ho zava-maniry mangidy, ary nanipy ny fahamarinana tamin'ny tany. Ilay mpanao ny antoko kintana Kima sy ny antoko kintana Kesila, ilay manova ny aizim-pito maraina, ilay manao ny andro maizina toy ny alina, ilay miantso ny ranon'ny ranomasina mba handrarahana azy eto ambonin'ny tany, dia Jehovah no anarany. Izy no mahatonga an'izay matanjaka ho voaroba tampoka mba ho voaroba koa ny toerana voary mafy. Nankahalain'izy ireo ny mpananatra teo am-bavahady ary tsy tiany izay milaza ny marina. Nitaky ho fanitoeram-pambolena mandry ianareo sady mampandoha azetra mbarim-bazaha. Koa izao no anjoanareo. Efa nanao trano tamin'ny vato voapaika ianareo nefa tsy hipetraka ao intsony, ary efa nanao tany mboloboka mahafinaritra ianareo nefa tsy hisotro divay avy aminy intsony. Fantatro fa maro tokoa ny fikominareo, ary tena lehibe ireo fahotanareo ry mpankala olo-marina sady mpandray tsolotra, ary tsy manome rary no hanomanitra eo am-bavahady. Koa angina izay malina amin'izany fotoana izany, fa ho fotoana eviny loza izany. Tadiavy izay tsara fa tsy izay ratsy mba ho velona ianareo, ary mba omba anareo Jehovah Andriamanitry ny tafika arak'izay fanolazainareo. Ankahalao ny ratsy ary tiavo ny tsara, ary ampanjaka eo am-bavahady ny rariny, fa mety hamindra fo ihany amin'izay sisa amin'ny taranak'i Josefa Jehovah Andriamanitry ny tafika. Koa izao no nolazain'i Jehovah, dia Jehovah Andriamanitry ny tafika. Iso dratradratrany any amin'ny tany malalaka rehetra, ary eny amin'ny arabe rehetra dia ilaza ny olona hoe indrisy, indrisy. Dia hiantso mpamboly mba haneho alahelo izy ireo, ary mpitomany mba hidratradratra. Ary iso dratradratrany any amin'ny tany mboaloboka rehetra fa andalo eo aminareo aho Jehovah. Lozan'izay maniry mafy ny evin'ny andron'i Jehovah. Fa ho inona ho anareo moa ny andron'i Jehovah? Ho aizin' izany fa tsy azavana? Toy ny olona mandositra liona nefa sendra orsa, ary tafiditra ao an-trano izy ka mitehana mirindrina dia kakeriny bibilava. Ho aizina ny andron'i Jehovah fa tsy azavana, ary ho andro manjombona fa tsy mamirapiratra? Alako sady laviko ny fetinareo, ary tsy hahafinaritra ny anitry ny sorona ataonareo amin'ny fivorimbe manetriketrika. Raha manolotra fanatitra dorana manontolo ahy ianareo, dia tsy hahafinaritra izany fanatitra atao fanomezana izany, ary tsy ho jereko akory ny biby no atavezina ataonareo sorony ombonana. Esory lavitra ny tabataba ny hiranareo, ary engane tsy horeko ny feokira milantolanto avy amin'ny lokanganareo. Fa aoka kosa ny rary ny koriana tahaka ny rano, ary ny fahamarinana tahaka ny renirano tsy mety ritra. Angamo sorona sy fanatitra atao fanomezana nentinareo ho atany an-tany efitra nandritra ny efapolo taona ry taranak' Israely, ary ho entinareo isikota mpanjakanareo sy kiona zay samysary ny lekitan'Andriamanitra namboarinareo anareo. Ary ataoko sesy tany any ankoatra ny Damasikosy ianareo, olay atao hoe Jehovah Andriamanitry ny tafika.